Amaikak eta 41 minutu, 12ko gutxiago pasata, Kalegorrian saioan jarraitzen dugu, eta astelenetan kirolari begira jarri gara tarte honetan, eta hilabetean behin zehazki, bueno, esango dugu herri kirolei, naiz eta koldori zehaztea gustatzen zaion, eta zehaztuko dugu, gaurkoan sega izango dugu laizpide nagusi, baina lehenik eta behin, egun honek, koldo alduntzin.
Bai, egun honek, guardien guztiei.
Eta hilabetean behin gonbidatzen zaitugu, esan bezala, ba herri kirolez eta herri kirolaren barruan dagoen anistasunaren berri emateko zuzenean hemen gaurkoan, eta gaurkoan zehazki, bueno, urte aspaldi hasi genuen, baina zurekin lehen kolaborazioa dugu 2014 honetan, eta beraz aurreko urteari begi gira jarriko gara, ezta?
Bai, 2013ari begira.
Eta 2013ari begira, bereziki esan bezala, segaz ariko gara gaurkoan, hori hartuko dugu izpide nagusi.
Bai, lehenbizi ingo dugu pixka bat, bueno, ez jakina, saio osoan, bestela oso luze joko luke, baina 2013ak tartean eman dituen emaitza edo izen aipagarrienak komentatuko ditugu. Eta ondoren, ba, biztan da, sega ere pixka bat aipatuko dugu eta saiatuko gea 2013ko berritasuna edo behintzat garaipen aldetik, nik uste dute, etzela hain espero edo naiz eta lehendik ere pitin bat ja segalaren artean ja ezaguna izan, ba, horren besteko arrakasta lortzea. Etzen espero. Baina, esan bezala, aipatuko ditugu hiruzpalau gauza nabarmen edo aipagarri eta urrengo saio baten bautziko dugu beste pare bat eiro, baina ez dute baterako. Naiz eta 2014an izan, joan zen igandean, ez atzo baizik eta aurreko igandean, jokatu zen 2013ko azkenetako Euskadiko txapelketa eta gaur arituko gara batez ere Euskadiko txapelketez. Hain zuzen ere, eta joan zen igandean esan bezala Hendaian jokatu zen Euskadiko Euskadiko ingude txapelketa Hendaian, eta han garaile azkeneko, bueno, ez nuk esango azkeneko 19 urtete, baina bai 19. Txapela lortu zuela Jose Lapazaran bizkaitarrak, Arantzazukoak, Etxebarriakoak. Eta Hendai jokatu zen, eta hain zuzen ere 82 jasoaldi egin zituen, eta bigarren Jose Txurrutia Napar Leitzarra, 86 jasoaldi egin zituen. Hori joan zen igandean, eta beste aipagarri bat, naiz Euskadiko txapelketa ez izan, ba, errota harria jokatu zen, eta hor, gero aipatuko dugulako, Aimar Irigoien argazotzaile errezildarra, gipuzkoarrak nagusitu zen, harri biribila erabiltzen dute hor, 108 kilokoa. Eta injustu ere, ba, lehen aipatu dugun Aimar Irigoien honek, azkeneko hiruzpalau urtetan bezalaxe, irabazi ditu aurtengo bai harri txikietako Euskadiko harri jasotze txapelketa, eta bai harri handietako Euskadiko harri jasotze txapelketa beste torneore bat irabazi du, eta, bueno, badakizue, oso aipatua dela, oso maila handian gorenen ari dela Aimar Irigoien, naiz eta berak etzuen bidea hartu harria hundien errekorretan, marketan, hor baina kiperuruna, Miguel Txosaralegi, eta, bueno, orain izan dira pitin bat aipagarrienak, eta, bueno, egun hor tartean sartu den Iñaki Perurna semearen Inesio. Eta bide hori etzion jarraitu, Aimar Irigoienek, nahi hau izan zuen, ba, beste jarduera batzuei ekin, eta horregatik ez dugu ikusten harri handikin markak egiten. Eta bestetik, aurrekoan aipatu genuen, aizkorari dagokionez, ba, Euskadiko maila nagusiko txapeldura Iñaki Azurmendi izan zela, eta berekin egin genuen solas. Eta bigarren mailan, aipatzea ere gaztea delako, Ruben Saralegi, Leitzarra, horrek irabazi du 2013ko bigarren mailako aizkora txapelketa. Eta gero, beste kirol bat, nire ustez, aipatzekoa, nahiko herri kiroletatik pitin bat aldentzen delako, berez korrika delako nagusiki, Lokotxe biltzea. Eta Euskadiko txapelketan, Maika Aristegi eta Jaime Etxegarai izan dira aurtengo txapeldunak. Eta lehena aipatu dugunez, ba, segan, Igor Esnaola izan da, 2013ko nolabait aipatzearen, berritasuna edo garaileen aipagarrienetako bat, ba, Jose Gabirondo, Vicente Michelena, hoien artean Andoni Goikoetxea, eta gainera, bueno, Andoni Goikoetxea aipatu behar dugu. Aspaldi ez dugula ikusi, sega txapelketetan, ba, beste, espetxean dagoelako, Fleurin, Parisen, eta berak, bueno, zorionak berezik eman zizkion Igor Esnaolari. Eta Igor Esnaola aipatzeak esan nahi du, ba, Euskadiko txapelketa irabazi duela lehen aldiz aurten, eta baita Gipuzkoako txapelketa eta Azkartasuneko txapelketa ere bai. Biak irabazi ditu, bera Legorretakoa da, eta aurreko aipatu genuen Aitor Esnaola, bere anaia da, Aitor Esnaola ere kartzelan dugu, Okainan, Madrilen, eta bera anaiarekin, Igorrekin, beraz Igor eta Aitorrek egin zuten bikoa, orain dela 5-6 urte, trontzan egin zuten bikoa, eta beraiek ere pare bat diru txapelketa irabaz zituzten, eta Igorrek gero ba, Josiekin aritu zen, baina azken hiru la urte hautan segari ekin dio, eta berez edo gehien bat Azkartasuneko proban ikusi izan dugu hoien artean, ba, Almitzak antolatutako torneo eta txapelketetan, baina 2013an serio ekin zion bueno, esan dezagun kompetizio ofizialari eta ohiko sega modalitateari. Berez, ez zirudien hain indartsu sartuko zenik, baina hasiera-hasieratik erakutsi zuen bai ez soilik neurri txikiko edo denbora laburreko probetan ba, indartsu eta jaioa zela, trebea zela, gero erakutsi zuen denbora luzean ere, aipagarria dela bere jarduna eta horregatik lehenik Gipuzkoako txapelketa irabazi zuen eta gero esan bezala Euskadiko txapelketa. Igor Esnaola beraz, esan genezake protagonista horietako bat izan dela 2013an eta berarekin batera esan dugun bezala Aimar Irigoien. Eta pikima alde batera utziko ditugu bueno, itzartua genukelako Igorrekin sola segitea, baina...
Ba, izango dugu saiatzen ari garela, Igor Esnaola berarekin hitz egite, baina, bueno, momentuz ez da posible izango, baina, bueno, garbi geratu dadila bere izena, eta berak egindako lana baita ere.
Ado, seider, eta horrekin, beste kontu bat aipatuko dugu, izan ere, sokatira txapelketa orain dela gutxi amaitu da, eta horren inguruan arituko gara aurrengo saioan izan ere, otsailaren amaieran jokatuko da goma gaineko munduko txapelketa han Irlandan eta horren inguruan bai zer egino egingo duten aipatu eta pixka bat bueno, sokatira nazioarteko sokatirari buruzko jarduntxoa egingo dugu. Baina orain bueno, kritika tartea hartuko dugu.
Aurrera.
Zuk eta askok beti entzungo dute bueno, nahastuta bi ofizialki esan da, nahastu xamar dugula, zer deitu Euskadiko txapelketak, ala Euskal Herriko txapelketak. Orduan berez esan beharra dago, ba, izen ofiziala Euskadiko txapelketa dela. Zergatik, ba, berez Euskadiko Federazioa kantolatzen duelako, eta Euskadiko Federazioa oso garbi utzi beharra da, nola baita Eusko Jaurlaritzaren funtzio delegatu bat dela, eta guk ez genuke horrelari, baina hala da. Eta ondorioz, ba, izen ofiziala Euskadiko txapelketa da. Egia da, herri kiroletan berezi xamarra dela, ze esan beharra dago, ba, bertako asambleak, 1985ean barne erabaki bat hartu zuen, eta hor, erabaki zen Nafarrek ere izan zezatela bozka edo behintzat presentzia federazio horretan. Ez hola, Ipar Euskal Herrikoak gainera, Ipar Euskal Herrikoak ez dute federazio ofizialik, nola baita batzorde edo antolatzailea, eta horregatik, berez Euskadiko federazioak ero, Jaurlaritzak ere ba, oso garbi utzi du ofizialki, Nafarrek ezin dutela egon, baina bueno, ba, bertako asambleak onartuta laurita ma bostean okerrezpanago, ba, Nafarrek ere bileretan eta bozka dute, baina bo, horre batzutan, batez ere orain dela 3-4 urte izan zen Jaurlaritzaren aldetik saiakera zorroz bat hori ofizialki ba, konpondu behar zela, ez? Eta, bueno, orain pikin bat hor dago, baina jendea jakin dezan. Eta batzu saiatzen dira, deitzen Euskal Herriko txapelketa. Bai, nahi genuke, eta gu horrekin ados genuke, uste dut entzule guztio, baina kontua da hori lortu egin behar dela, borrokatu egin behar dela. Hau da, Euskadiko federazio baldin badago, lortu behar da Euskal Herriko federazio bat, orduan bai, izango lukela izen ofiziale Euskal Herriko txapelketa. Batzuk esaten dute, batzuek esaten dute, ba, joño, Nafarrak eta Iparraldeko parte hartzen badute txapelketa ofizialetan, ba, Euskal Herriko izango dela, bai, baina ofizialki Euskadiko txapelketa da. Nahia gauza bat da, eta bestea, errealitatea.
Izenak soilik aldatuko baluke edukia, ez? Errazagoa litzateke guztia, baina zoritxarrez izena aldatzearekin bakarrik ez dira gauzak aldatzen, eta urratxe gehiago ere beharko dira, ba Euskal Herriko lurraldetasun guztia aintzat hartuta, ba hori bilduko luken federazio bat eta zitze egiteko.
Ba, izan ere, Euskal Herrikoa deitzea aldiro, ba horrek ere emango luke jendearentzat, bueno, Euskal Herrikoa da, baina errealitatean, ba ez da, orduan, edo onartzen duzu eta segi zure buruarekin, baina gero errealitatean Euskadikoa izango da, edo bestela, ba, bueno, segi borrokatzen eta Euskal Herriko lortu arte, ba egin aleginak, ez? Arlo guztietan, ez soilik deitu eta ia egina dago. Orduan, territorialitatea, naziokotasuna Euskal Herriko izan dadin, benetan ba, borrokatu egin behar da, eta ez badu inork egiten, ba, zaila. Izan dira saiakerak, azkeneko 5-6 urte hauetan, ba, lagun talde bat bildu da nolabait zazpi herrialdeek edo sei herrialdeek izan dezaten paregiritasuna edo esango genuke ofizialtasun bera eta ez orain dagoen bezala. Baina gauzak bere denbora behar dute, jendeak ere ba, ordua sartu behar ditu hori lortzeko, ez dain erresa. Federazio berez ofiziala izateko herrialde onartu behar dute.
Eta borondate politikoa ere, pentsatzen dut beharko dela.
Eta hori badago, ala ez dago eider, zer irutzen zaizu.
Nik ez dut hori erantzungo. Hori zuk akaso gehiago jantziago zaude horretan eta ere mu horretan eta zuretzako erantzunak hemen.
Ez kontua da, denodak egun bezala arlo guztietan, ba, gaur egun Euskal Herria ba, administratiboki eta zatikatuta dago eta aleginak eta biegin arren, oraindik ez dugu ez dakit lortu politikoki agian udalbiltza izan liteke eta horren barruan saiatu, baina momentuz aurrera pauso handirik ez da ikusten eta kirolean gauza bera gertatzen da. Ez dakit uste dut bere garaian surfa eta sambo izan zela Euskal Herriko federazio ofiziala izan zutenak gaur egun ez dakit baten bat geratzen den. Eta gero beste txapelketa askotan ikusten da Euskadiko txapelketan parte hartzen dutela Nafarrek esate baterako iparraldekoak oso gutxitan ohartu naiz aritu direla beste kiroletan ari naiz eta beti izaten da gehienetan izaten da Euskadiko txapelduna eta naiz eta Nafarra geratu lehenengo ba hori ez du lortzen Euskadiko txapelketa ordun. Euskadiko txapelketa lortzen du, Euskadiko Federazioan barrenan dagoen kirolaria nahiz eta Nafarra konbideatuak izan. Hemen, orain goz gutxienez, hori bada, Nafar bateri izan daitekela Euskadiko txapelduna. Baina ez Euskal Herriko.
Gure herrian gertatzen diren paradoxak esango dugu, ez da? Administrazioaren kontuak. Bueno, gaurkoan iruditzen bazaizuko aldo, hemen bai. Utziko dugu, pixka bat argipen horiek eman da, Euskal Herriko, Euskadiko Federazioaren inguruan, esegari ere ipamen berezia gaurkoan egin nahi izan diozuna, eta hemendik bidaliko dizkio gure zorionak ere Igorrez Naolari, ja beste batean hitz egiteko aukera daukagun, eta zuri eskerrak, gaur gurean bai. Izateagatik eta bueno, gai hauek ere ona lehen lerrora ekartzeagatik hilabete barru esango dugu.
Bai, eta soilik bukatzeko astu zait emakumezkoen Euskadiko txapelketa ere jokatu dela eta hor Alazne Etxeburua zirkuildarra izan da Euskadiko txapelduna.
Bartxe, ondo izan. Esan da geratzen da, mila esker. Eta festagiroan amaituko dugu, Abadeinoko San Blasekoak baitira gaurkoan, eta zergatik ez Maurixiaren doinu horiei erreparatuaz, eta horiek entzunaz agurtuko gara gaurkoan.